Dano makugwaro kom mawelgi ramu pira dek I district mirarua ichen kasi adek ginwango kudu gari migi mi wotu majuluwangu wheelchair idomundu eni nikwanyugi kani wotu ikabidu matungtung. Nia eni utie wang mamira dek maginwango kudu beru eni nikwanyugi I district mirarua. Ini ya iwang mamira shell danu makugoro kum apara mwen ginwango kudu gari apara mwen bende iwang mamira rio ginwango gari pira rio uyabu mwen man wang mamira dek eni ginwango gari pira dek mania eni ubedu manya woru chinkase adek nendo apara shell padui mira dek eni Nati mania otemo kutek nia juwango kudu gari eni utie jawang mon iotmo kushik mirarua district nyoke woman MP Lilian Paparu Obiale ma etio kudungu majuluwangu Hope Health Africa ma gitio kudungu mange majuluwangu World Action Fund ni nwango kudu kony eni kanikonyu danu makugoro kum. Paparo uwashunia gari eni ubeshikwa nyugi yore matungtung mashalo timu kuloka uotu ikabedu matungtung mani shidu kani nambu ikare mishokiri madongo. Dano eni gima ginwangu beru migari. Gimi ufoch ni ungu matungtung magidikiri kujawang mon yotmu kushik eni ubiale mikonyugi kumich eni. William Apangu mautie ngati matiu ku World Action Fund uwashunia weldano makugoro kum utie podima le I district ne magimeto kitkony ma eni masagu ne bende ni ya awia matendo utie kengi. Haikoru Jean Longo mautie community development officer pa dano makugoro kum eni man dano mautegini I district mirarua uwashunia kony eni ubeshi konyugi iyori matungtung pinikum gibedu kumasendi male.